Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U današnjem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje što stoji iza priče o srpskom svijetu, koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome kako je nastao termin srpski svijet i koga je lansirao, zašto je baš Vulin izabran da bude glavni protagonista te ideje, kakva je uloga Milorada Dodika u promovisanju srpskog svijeta, da li se zalaganje da svi Srbi na Zapadnom Balkanu žive u jednoj državi može pravdati ujedinjenjem Njemačke kao što to čini Vulin i kakve veze srpski svijet ima sa britanskim Commonwealthom. Razgovaralo se i o tome može li Vučić biti predsjednik svih Srba, ne samo onih na Zapadnom Balkanu, nego i onih koji žive u Evropskoj uniji i Americi. Kako je Vučić reagovao na zahtjeve iz regije da se ogradi od Vulinovog propagiranja srpskog svijeta? Šta je cilj Vučićevih sastanaka sa liderima Srba koji žive u susjednim državama? Zašto hrvatski Srbi ne žele da budu dio tog srpskog svijeta? Kao i o tome da li je priča o srpskom svijetu i Vučiću kao predsjedniku svih Srba pokušaj da se održi živom ideja o velikoj Srbiji ili je to samo puko građenje Vučićevog kulta? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je cilj priče o takozvanom srpskom svetu koju je prošle godine lansirao vrh Srbije, a koja se ovih dana našla u centru pažnje javnosti u regionu. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Gospodine Popov, termin srpski svet lansiran je na velika vrata sredinom jula prošle godine kada je beogradska politika na naslovnoj strani objavila tekst istoričara Aleksandra Rakovića u kome on iznosi ideju o srpskom svetu koja u njegovoj interpretaciji podrazumeva ujedinjenje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Da li je, gospodine Popov, taj termin ozvaničen kada ga je 2 mjeseca kasnije prihvatio Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije?
On je faktički lansiran politički na taj način što ga je prihvatio Aleksandar Vulin, koji je onda od tada pa do sada u nekoliko navrata spominjao taj termin. Svaki put je to dobijalo na dinamici u tom smislu da je po neke maglovite ideje to prerastalo u velikodržavni koncept, što on nije ni krio. On je i u ovom govoru koji je bio prije neki dan na njegovom kongresu, on je rekao da bi, ako ne za 10 ili 20, bar za 50 godina, da Srbija treba da objedini sve svoje sunarodnike u jednu jedinstvenu državu. Tako da je to ušao u tu političku sferu, ušao je u političke optica i Vulin je taj koji u ime svog šefa Vučića propagira tu celu ideju.
Gospodine Šehiću, kako se u Bosni i Hercegovini reagovalo na lansiranje termina srpski svet?
Pa reakcije postoje od ranije. Mi smo već navikli na te poruke koje dolaze od našeg prvog susjeda, s kojim deklarativno svi žele da imaju dobre odnose, naročito kad je u pitanju odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini. I ništa to nije novo. Mi smo prije ovog imali nešto slično sa non-paperom i kartom novom geografskom i državnom u okviru Zapadnog Balkana, gdje je priključeno Srbiji, Republika Srpska i dio Crne Gore. Znači ništa novo, ali ono što predstavlja ne opasnost za budućni neki rat kojeg neće ovdje biti, ne zahvaljujući nama, nego zahvaljujući interesu velikih sila, sigurno da takvo ponašanje ne doprinosi onom čemu svi deklarativno težimo, uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, odnosa razumijevanja i povjerenja. Međutim, kada je Vulin u pitanju, ono što mene posebno intrigira, to se radi o socijalisti, o socijaldemokratiji, čija ideja mora da bude kosmopolitizam, a vidimo koliko je on uronuo, ne u nacionalizam u onom pozitivnom smislu, nego na retrogradni nacionalizam koja može prerasti u nešto drugo. Tako da čitava ova politička igra koja se tiče u prvom redu Bosne i Hercegovine i Crne Gore ne doprinosi onom što se oni deklarativno izjašnjavaju da su za evropske vrijednosti, a jedno od temeljnih evropskih vrijednosti pa i stav velikog broja država ili svih država u Europi da su granice u Europi nepromjenjive, a samim tim i na Zapadnom Balkanu. Ali o Velikoj Srbiji uvijek se govorilo, sad se govori o srpskom svijetu. Ne treba to ni minimizirati, treba jasno osuditi, ali ono što ja očekujem da imamo jedan jasan otklon i kritiku i ograđivanje od ovakvih izjava portparola Srbije, u ovom slučaju Vulina.
Gospodine Popov, zašto je Aleksandar Vulin izabran da on gotovo isključivo govori o srpskom svetu? Zašto je on izabran i kolika je težina njegovih izjava?
Vulin je pre svega čovjek od apsolutnog poverenja predsjednika Vučića, tako da je on dobio tu ulogu njegovog glasnogovornika, i to ne prvi put, i kada se šalju oštre poruke našim susjedima Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, na Crnoj Gori, Vulin je taj koji daje najoštije ocjene. Dakle, reč je o čovjeku koji je prvo je bio na čelu Ministarstva odbrane, a sada je na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, o tom poverenju govori to da smo dati resori i sile. Ovdje bi ja odreagovao samo na ovo što je rekao gospodin Šekić. On je rekao da ga čudi to što takve ideje dolaze od šefa stranke Levice. Međutim, ovdje je sve pobrkano, ovdje je lažno predstavljanje u pitanju. Taj pokret socijalista je najmanje leve orijentacije, sve što on propagira to je više nego desničarenje.
Gospodine Šehiću, kakva je uloga Milorada Dodika u promovisanju srpskog sveta? On često o tome govori.
Pa on jasno govori da je njegov glavni grad Beograd, ali ne samo Milorad Dodik, nego i većina političara u Republici Srpskoj. Njegova priča se uklapa ovo sve što govori i Aleksandar Vulin.
Gospodine Popov, Vulin se otvoreno zalaže da svi Srbi žive u jednoj državi. I pri tome ovako izgleda njegova argumentacija. On kaže, ujedinjena Nemačka nikome nije problem, ali ujedinjeni Srbi jesu. Koliko je to opravdano poređenje?
Nije ovo prva nesuvisla izjava i to je veoma teško porediti slučaj ujedinjenja Nemačke, jer je ta država bila jedna, pa je zbog onoga što se dešavalo za vrijeme rata podeljena na dve države, tako da je došlo do ponovnog ujedinjenja. Da ne govorimo ono poređenje koje je bilo krajnje nesuvislo o tome kako može Velika Britanija da održava veze sa zemljom u Commonwealtha, i sad je to ispadne da je Srbija bila kolonijalna sila, pa sad treba da održava odnose sa zemljama koje su stekle u međuvremenu nezavisnost. Koliko ja znam, Srbija nije bila kolonijalna sila i mislim da takva poređenja su kao pravdanje ono za onih ne znam koliko, 100.000 eura za onaj stan kada je neko puta išao kod tetke u Kanadu da te pare donese da bi kupio stan.
Gospodine Šekiću, kako vi gledate na ova poređenja Srbije sa Nemačkom i Velikom Britanijom, ovako kako to radi Vulin?
Pa to je apsolutno nepoznavanje istorije, nepoznavanje istorijskih činjenica, naravno ovo sa Commonwealthom, to može samo čovjek koji nema dio tog opšteg obrazovanja, valjda učio u gimnaziji šta je Commonwealth, kako je nastao, radi čega je nastao. Sve su to nezavisne države i dan danas njih objedinjuje samo kraljica koja ima određeni ugled u bivšim kolonijama Velike Britanije. Tako da ta poređenja apsolutno ne mogu se primijeniti ni ovdje s činjenicom da Srbija nije bila kolonijalna sila na Balkanu. Ovdje se uvijek robuje nekim stvarima koje su prolazne. Uvijek se sjetim Dubravka Lovrenovića, poznatog historičara iz Bosne i Hercegovine, koji nažalost više nije živi. Sve to fikcija. Mnogi narodi su postojali, nestajali su. Mnoge su države postojale, nestajale su. Ali danas se robuje isključivo etničkom identitetu, da je to jedina vrijednost koja čini po njima čovjeka čovjekom. Ali vidimo da to apsolutno se ne može primjenjivati, ne može se prihvatiti jer ne odgovara stvarnom stanju. Vulin je jedan od protagonista takvih ideja. Govori se o jednom licemjerstvu, jednom nekorektnom odnosu, nekad vrlo, moram biti i grub, bezobraznom odnosu prema susjedima, on to nema pravo, jer njegova obaveza je kao jednog od čelnika u vladi Republike Srbije da doprinosi stabilizaciji u okviru ovog regiona, naročito ako se vratimo na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, koje su obaveze naših prvih susjeda, kad je u pitanju BH koja je ranjiva sa više strana, ranjiva je i iznutra i ovdje što je najgore. I kad se stvori nekakva pretpostavka za izgradnju ili početak izgradnje povjerenja, ovakve nas izjave vraćaju unazad i mi zato živimo uvijek tu neku svoju prošlost koja je ostavila tragične posljedice na ovaj region.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popovu, u kakvom je odnosu koncept srpskog sveta prema memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti? Svojevremeno se govorilo o memorandumu 2, koji je navodno napisan 2011. godine i prilagođen je poratnim okolnostima, ali niko nije video original. Da li sada imamo posla sa memorandumom 3, mada opet imamo samo izjave, nema dokumenata?
Pa reč je uglavnom o fantomskim papirima. I onaj prvi memorandum iz 90. godina, u stvari koji je prethodio ratovima, je negirano da je ponikao u Srpskoj akademiji nauka i nikad to do kraja nije razjašnjeno, da je očigledno da je izvor tog dokumenta bila sama. Ovaj drugi memorandum se također spominje, nikoga nije vidio, ja ga nisam ni vidio ni pročitao, međutim, umjesto tih memoranduma sad imamo pomoć autoritarnih prijatelja predsjednika Vučića u okruženju, pa je tako Janša, premijer Slovenije, izašao sa non-paperom koji faktički ide na ruku ovoj ideji srpskog sveta i jer kroz podelu Bosne i Hercegovine nudi namirivanje dela tog srpskog sveta kroz pripajanje Republike Srpske Srbiji. Tu je naravno i drugi autoritarni sused, to je Viktor Orban. Tako da ja mislim da je to njihovo zajedničko delo i takav jedan dokument je izneo u širu regionalnu i evropsku javnost jedan papir koji daje podlogu zapravo ovim idejama o srpskom svetu i veoma je uneo nemir. I u sam region, a mislim da je, i ne da mislim, nego sam vidio i da je Evropska unija oštro odreagovala, iz Berlina je stiglo jedno oštro nein celoj toj priči, ali stvari izaša u javnost, kao što je onaj prvi memorandum učinio to da se priprema neki teren za nešto što bi se eventualno moglo desiti, tada se desilo. Mislim da ovaj put za sada to nije moguće na svu sreću, tako da imamo opet neku pripremu kroz neke dokumente, a to je ovaj put bio taj non-paper koji je lansirao Janez Janša.
Gospodine Šehiću, vidite li vi vezu između ovoga koncepta srpskog sveta i memoranduma Srpske akademije nauke i umjetnosti?
Pa sigurno da određena veza postoji, međutim ovo je još šire. Ako dobro analiziramo izjavu Vulina, srpski svet je samo na svijet gdje žive Srb i da on želi da predsjednik svih Srba bude predsjednik Vučić, sadašnji predsjednik Srbije. Jel to on misli na Srbe u Austriji, Srbe u Čikagu? Na koga on sve to misli? Sigurno da postoje te težnje i one će uvijek postojati u glavama nekih ljudi, da se stvaraju nekakve velike države na prostoru Balkana ili jugoistočne Europe, pa i ta velika Albanija koja se vrlo često spominjala, velika Bugarska, velika Hrvatska, ali ti programi stvaranja velikih država mogu najviše štetiti upravo onim državama odakle dolaze protagonisti jedni takvih ideja. Treba biti oprezan, treba gajiti i njegovati drugačije odnose unutar regiona, jer s ovakvim politikama mi ne možemo imati mir na ovim prostorima, a rezultat takvih politika je stotine hiljada ljudi koji napuštaju države Zapadnog Balkana. Ovakve politike tjeraju ljude s ovih područja.
Gospodine Popov, evo to je pomenuo i gospodin Šehić, kada govori o srpskom svetu, i o ujedinjenju svih Srba. Vulin naglašava da Vučić mora da bude predsjednik svih Srba, da, kako on to kaže, stvara srpski svet. On je sad to ponovio na skupu svoje partije, uputio je poziv Vučiću da postane predsjednik svih Srba, jer, kako kaže Vulin, zadatak ove generacije srpskih političara je da objedine Srbe gde god oni žive. A to niko ne može da uradi bolje od Vučića. Može li Vučić da bude predsjednik svih Srba? Kako on to zamišlja?
To je jedno zamajavanje naroda i u Srbiji, ali i u Srba u regionu. To je bacanje magle u oči. Jedna megalomanska ideja koja dolazi do ivice karikaturalnosti ili je već postala karikatura, zato što tako nešto je anahrono u 21. veku, kada svi teže tome da naprave države par novim prostorima koje su kompatibilne sa Evropskom unijom. Mi sad sanjamo neke snove iz 19. veka. To je priča za to da se mnoge druge stvari zaborave ili da se o njima ne priča. To je nedostatak vladavine prava, nezavisnih institucija, nedostatak medijskih sloboda, visoka korupcija i tako dalje. I onda se na taj način koristi ona stara metoda koja uvek pali, posebno ako se to raspiruje i medijski i ako to čine čelni ljudi države, onda to uspe da mobiliše mase, to parališe one koji su protivnici toga, jer se stvara jedna zatrovana društvena atmosfera. Na neki način se pokušava dati snaga i liderima Srba u drugim državama. Oni isto to koriste da mogu na tome da plivaju u nedogled. Isto kao što se ovdje u Srbiji može u nedogled plivati na nacionalizmu i populizmu, posebno ako se potpaljuje na sve moguće načine, i medijski, i politički i tako dalje.
Gospodine Popov, Vučić je dugo ćutao povodom Vulinovih izjava o srpskom svetu. On se oglasio prvi put ovih dana kada su mnogi u regionu reagovali na Vulinov poziv da postane predsjednik svih Srba i da se bori za srpski svet. On se nije ogradio od Vulina, on je samo rekao da zvanična politika Srbije je da su granice Srbije nepovredive, a tuđe nas ne zanimaju. A rekao je da je ova hajka na Srbiju, a ne na Vulina. Kako vi gledate na tu njegovu reakciju?
To je veoma dvosmislena izjava. On je samo u drugoj formi nešto slično i ranije govorio. Naime, ovdje kad on govori o nepovredivosti granica, onda dovodi to u kontekst Kosova. Onda ispadne da ako je moguće da jedan deo Srbije ode van nje, zašto ne bi mogla neka druga država da ostane bez dela teritorije koji bi pripao Srbiji. Dakle, granice po njemu onda nisu nepovredive, ali ako se stvore neke nove granice, onda će Srbija svim snagama braniti te granice. To bi se moglo i na taj način tumačiti, ali to je tako upakovano da onda svako može tumačiti to na svoj način. Očigledno je da je namjera da se to dovede u kontekst Kosova i da se onda kaže ako ovdje važi taj slučaj, zašto ne bi važio u nekom drugom slučaju, a to je Vulin čak i otvoreno govorio u nekim svojim ranijim istupanjima.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu?
Nakon dugo vremena i nakon neprihvatljivih izjava Vulina prvi put se oglasio i mislim da je to bilo i pod pritiskom međunarodnih snaga, određenih država, da se mora ograditi. On se ogradio na način kako je to već Saša rekao i to je samo dokaz koliko smo mi suvereni na ovim područjima i koliko smo mali, premda se želimo predstaviti u nekom velikom i značajnom obliku, a što je daleko od naše realnosti. Ali ono što je ista matrica apsolutno na ovim područjima, svi kritikuju izjavu Aleksandra Vulina i očekuje se normalno od prvog čovjeka Srbije Aleksandra Vučića, koji je faktički neprikosnoveni gospodar, da reaguje na to. Međutim, on kritike Vulina izjednačava sa napadom na Srbiju. To apsolutno nije napad na Srbiju. Kao što ja živim u ovoj državi, gdje god nešto kažete kritično, onda ste ili protiv Bošnjaka ili Hrvata i Srba. To je neiskrenost u strane Vučića. Ono što bih očekivao, pošto se radi o primitivnom političkom populizmu od strane Aleksandra Vulina, da reakcije budu daleko oštrije. Zašto? To najbolje zna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer one su apsolutno u suprotnosti sa stavovima koje iznosi Vučić u komunikaciji i sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom i drugim državama Zapadnog Balkana. Onda bi morao reagovati na sasvim drugačiji način i mislim da bi za Srbiju najbolje bilo, premda ne molim da se miješam u političku situaciju u Srbiji, da takvi ljudi, i ne samo u Srbiji, možda i u Bosni i Hercegovini, izađu iz političkog života ovih država.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popov, Vučić je do prošle godine redovno održavao sastanke sa predstavnicima Srba koji žive u drugim državama regiona i oni su verovatno prekinuti zbog pandemije. Koji je bio cilj tih sastanaka? Imaju li oni veze sa srpskim svetom?
Pa naravno da imaju. On je polako, ali sigurno uspeo da instalira ljude koji podupiru tu ideju. Evo, pogledajmo samo Dodika koji najviše doprinosi zapravo toj bojazni da to ipak ima neko moguće utemeljenje u destrukciji, jer Milorad Dodik je taj koji stalno zagovara da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da Republika Srpska treba da izađe iz nje, i čak je otvoreno govoreno i sa njegove strane, a i od strane Vulina, da je najrealnija varijanta da ona postane deo Srbije. U Crnoj Gori isto ima instalirane ljude u Demokratskom frontu koji su česti gosti u Beogradu, dobijaju visoko odlikovanja. Kad je reč o Dodiku, on i ne odlazi iz Beograda. Kosovo je druga priča, ali na Kosovu imamo Srpsku listu koja tamo nema konkurencije. Kada su izbori, setimo se samo da je Ivanović izgubio glavu, najverovatnije zbog toga, jer setimo se samo kakve su laži i optužbe išle na njegov račun u oči onih izbora nakon kojih je on ubijen. Tako da je zapravo bilo važno da se stekne utisak da u državama regiona gde u velikoj meri žive Srbi, da tamo kroz te lidere postoji podloga da se stvara i srpski svet.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ove sastanke koje je Vučić redovno održavao sa predstavnicima Srba iz regiona?
Ako bi to bio pošten odnos prema državi ili državama u kojem žive Srbi, ako to pozivanje na jedinstvo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ova tri nacionalna lidera pozivaju na jedinstvo bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda, ja ne bih imao ništa protiv, ali je problem što oni pod plaštom jedinstva uvode jednoumlje da se mora misliti samo kako misli poglavica određenog plemena. I to je jako opasno. Ta politička filozofija će uvijek teški tome. Problem je što nemamo one opozicione snage koje će se suprotstaviti tom lažnom jedinstvu radi jednoumlja. Možda je to probudilo malo i situaciju u samoj Hrvatskoj. Vidimo da srpska zajednica želi da vodi politiku u okviru Hrvatske, da se bori za svoja prava u okviru Hrvatske države, pa ponašanje Milorada Pupovca. Međutim, od heroja sad se pokušava proglasiti izdajicom srpskog roda. To je ta primitivna populistička politika koja vlada na ovim prostorima.
Ako dozvolite, samo bih još rekao jednu stvar, da kad je reč o srpskom svetu, onda se često taj argument koristi da Srbija ima legitimno pravo da se stara o pripadnicima svoje nacije u okruženju. I to je tačno, i to je legitimna stvar. Međutim, mera stvari je koliko bi Srbija dozvolila da se neko drugi meša u unutrašnje stvari Srbije u namjerama da zaštiti interese svoje nacije. To je neka mera stvari, a sigurno je da ovo što se sada dešava u odnosu na naše susede, to je prevazišlo tu meru stvari i sigurno da unosi nemir i nespokoj i među one koji vode te države, ali pre svega među građanima.
Gospodine Popov, kako gledate na činjenicu da Brisel do sada nije javno reagovao na Vulinove priče o ujedinjavanju svih Srba u regionu. Čini se da Brisel ne pridaje neki značaj tim pričama.
Čini mi se, kada je reč o Srbiji, da se mnogi stvari gledaju kroz prste potezima poput ovih kojim sada govorimo o srpskom svetu koji propagira Vulin. Gleda se kroz prste jer se očekuje da Beograd ipak istavi ono što se od njega očekivalo kada je SNS došao na vlast 2012. godine. Međutim, to se za sada ne dešava, gde u dobroj meri krivicu nosi Priština koja otežava ove pregovore, ali jedan od razloga zbog čega se ne reaguje energičnije na ovakve pa i na neke druge stvari verovatno leži i u tome, ali i u tome što je Evropska unija u dobroj meri zamajana, da tako kažem, mangupima u svojim redima.
Gospodine Šekiću, po vama zašto Brisel ne reaguje na Vulinove priče o ujedinjenju svih Srba u regionu?
Mi moramo biti svjesni da se mnoge potezi u međunarodnim odnosima vuku tajnom diplomatijom. I zato sam ja i na početku negdje rekao da ova izjava Vučića nakon ovog neprihvatljivog stava Aleksandra Vulina sigurno je urađena ne pod pritiskom reakcija iz regiona, nego sigurno pritiskom nekog koji je daleko jači od nas, od koga mnogi na ovim područjima ovise, tako da sigurno u narednom periodu ja čekam možda i značajniju reakciju, ali svjedoci smo mi da diplomatija radi na ovim prostorima koja je daleko od javnosti, ali sigurno da će Brisel morati reagovati jer ovo je sve u suprotnosti sa proklamiranim vrijednostima Evropske unije.
U zaključku, ukratko, gospodine Popov, da li je priča o srpskom svetu i Vučiću kao predsjedniku svih Srba nastojanje da se održi živom ideja o velikoj Srbiji, ali bez pominjanja velike Srbije, ili je to samo udvoričko građenje Vučićevog kulta kao lidera svih Srba?
Ima to i jednog i drugog. Moramo imati u vidu da je na čelu Srbije sada personalno su ljudi koji su bili deo vlasti i 90. godina. Dakle, to je ono što nije dobro i što može čovjeka da zabrine. Nije dobro što se gradeći jedan kult, faktički došao se do toga da je zatrovana atmosfera i u samoj Srbiji, ali i u regionu generalno. Ovakve stvari narušavaju odnose i međuljudske i onda ne treba da čudi kada se desi neki incidenti prema Srbima u Hrvatskoj ili prema Hrvatima ovde i tako dalje. Dakle, problem je u tome što kao kad kontaminirate neki teren, treba puno vremena da se on dekontaminira, tako i ova društvena atmosfera koja je kontaminirana, ona ostavlja posljedice i to nije dobro. Bez obzira na to što mi znamo da baš za sada u ovim okolnostima sigurno da je to samo jedna propagandna priča i jedna megalomanska priča, to je neka vrsta liliputanskog imperializma.
Gospodine Šehiću, evo da iz vas upitam, da li je priča o srpskom svetu i Vučiću kao predsjedniku nastojanje da se održi živom ideja o velikoj Srbiji ili je to samo građenje Vučićevog kulta?
A možemo u jednom dijelu reći da je to održavanje te ideje i dalje u nekom životarenju, da se ne bi zaboravilo, ali ovo neprihvatljivo dodvoračko ponašanje neprikosnovanim sada lideru u Srbiji Vučiću, u konkretnom slučaju Vulin, ali nije samo on u pitanju, teško je shvatiti, moram biti iskren, mi imamo toga mnogo ih u Bosni i Hercegovini, ljudi koji ne cijene sebe, nemaju samo poštovanja prema samom sebi kao ličnosti, oni će sve dati da bi se dodvorili nekoj.
Ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehit Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti, analize, podcaste, intervjue pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav! Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Prvi korak je napravljen. Prije nešto više od mjesec dana Bosna i Hercegovina je sa Europskim vijećem za nuklearna istraživanja ili skraćeno CERN potpisala sporazum o međunarodnoj saradnji. Neki će pitati pa šta, ali odgovor neće biti pa ništa, jer CERN je najveći laboratorij fizike elementarnih čestica na svijetu, a za BH fizičare iz te oblasti, pogotovo mlade, to je veliki pomak naprijed. Oni dobijaju šansu za istraživanje i napredovanje. Šta to tačno znači, kratko objašnjava astrofizičar Nemanja Rakić.
Sa tim ugovorom zaista ništa se još nije riješilo po pitanju dalje saradnje sa CERN-om, ali svakako je dobro da smo pokrenuli tu priču, jer ulazak u CERN je ulazak na svjetsku mapu u fizici visokih energija, zapravo fizičarnih čestica i uopšte u samoj nauci. Tako da mislim da je ovo jedna velika stvar i dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Malo ćemo o ličnoj karti CERN-a. Europsko vijeće za nuklearno istraživanje smješteno je pod zemljom, između Francuske i Švajcarske, dok je sjedište u Seocetu kod Ženeve. Napravljeno je prije 67 godina. Glavni zadatak najvećeg svjetskog laboratorija te hiljade naučnika koji tamo rade je da se objasni kako je nastao svemir. Zvuči zanimljivo, zar ne? Nakon više decenije istraživanja, upravo u CERN-u 4. jula 2012. godine objavljeno je kako je uočena nova čestica koja liči na Higgsov bozon, u javnosti poznat kao Božja čestica. Laički, ova čestica treba da pomogne shvatanju kako je sve dobilo masu, dakle postalo. Godinu kasnije Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zbog tog otkrića dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. CERN je jedan od najskupljih, najsloženijih i najuspješnijih naučnih eksperimenata ikad. Kada govori o CERN-u svojim učenicima, srednjoškolski profesor Adnan Glamočić ističe otkriće bez kojeg danas ne znamo živjeti.
Nema se puno šta objašnjavati, sama riječ da internet nastao u CERN-u dovoljno govori koji je to doprinos pružen ka čovječanstvu.
CERN čini velika mreža tunela izgrađenih ispod švajcarsko-francuske granice. Subatomske čestice putuju kroz njih gotovo brzinom svjetlosti i sudaraju se jedna sa drugom, omogućavajući naučnicima da proučavaju strukturu našeg fizičkog svijeta. Mladi naučnik Dženan Kovačić za CERN kaže da je krem de la krem fizike i nauke uopšte.
CERN je, mislim, trenutni vrhunac fizike, definitivno je vrhunac nauke, taj sudarač čestica, takozvani taj Hadron Collider, je najveća mašina na svijetu, gdje se otkriva sve od Higgsovog bozona, takozvane Božije čestice, do različitih nekih aspekata o tome kako je naš univerzum nastao, gdje ide, a usto jednako se radi na modernim, dakle savremenim i racionalnim i zelenim pristupima ka energiji.
Najvažniji izvozni proizvod CERN-a su mladi stručnjaci koji su prošli kroz programe usavršavanja. Srbija i Hrvatska su već članice CERN-a, dok je Bosna i Hercegovina za sada daleko od članstva. Neke od uslova objašnjava profesor Mirza Hadži Mehmedović.
Treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 000 000 maraka. U globalu za državu 1 000 000 maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledajte da je to više nego što se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 000 000 samo za tu jednu oblast fizike.
I nakon kratkog upoznavanja sa CERN-om ostanite sa nama, jer sa ovim mladim naučnicima ćemo i dalje razgovarati u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Čućete još o novim zanimljivim profesijama, te o tome kako se može popularizirati nauka sa i bez društvenih mreža. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu.
Da krenemo od prvog BH fizičara koji radi u CERNu. Zove se Admir Greljo, koji je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, doktorskih studija u Ljubljani te postdiplomskog usavršavanja u Cirihu i Mainzu, postao profesor teorije fizike na Univerzitetu u Bernu i istraživač u CERNu.
To iskustvo na CERNu je bilo izuzetno važno za moju karijeru. Bilo je jedno od nekoliko najvažnijih stvari koje su odigrale značajnu ulogu da dobijem ovu poziciju u Bernu kao profesor na univerzitetu. Najvažnije što CERN može ponuditi jeste upravo to iskustvo rad sa s najboljim stručnjacima, učenje, napredovanje u određenoj oblasti koje onda otvara vrata za druge pozicije. I to je izuzetna prilika za mlade u Bosni i Hercegovini. I vrlo jedinstveno iskustvo, da dolaze najbolji fizičari iz svih krajeva svijeta, tu borave kroz diskusiju, kroz posmatranje kako pristupaju problemu, način na koji rade, pristup informacijama, uvijek ste prvi, uvijek imate prvi informaciju iz eksperimenta. Ja bih uporedio recimo kao igranje nogometa u nekom najboljem klubu.
Kao osoba iznutra on zna šta znači raditi i učiti u CERNu i šta Bosna i Hercegovina treba uraditi da postane punopravna članica.
Sam bio na dvogodišnjem fellowship, to je pozicija na CERNu koja se dodjeljuje za državljane iz zemalja nečlanica. I iz tog razloga bilo je izuzetno kompetitivno uopće dobiti poziciju, tako da prva stvar koja donekle olakšava ovim sporazumom koji je potpisan i upravo to da će mladi naučnici koji su državljani Bosne i Hercegovine imati jednostavni i lakši pristup da dođu do pozicije za posao na CERN-u. Uspostavljena je prva saradnja, to je dakle taj prvi memorandum koji CERN uspostavlja s novim zemljama. Do članstva ima još jako dugo, ja bih rekao. Dakle, postoje dvije stepenice. Prva je pridruženi član, poslije toga ide stalni član. Tako da mi još uvijek nismo krenuli ni sa tim dijelom pridruženi član. Članstvo podrazumijeva naravno i, što će vjerojatno biti najveći problem, podrazumijeva i određena sredstva koja Bosna treba da uloži u istraživanja u CERN, određeni dio budžeta, koji nije velik, to je bilo nekih 10-6 budžeta, bi Bosna trebala da izdvaja prema CERNu kako bi imala to punopravno članstvo u konačnici.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dženan Kovačić, naučnik inovator, sa oduševljenjem je dočekao vijest o sporazumu BiH sa CERNom. On smatra da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti malo zna o najvećem laboratoriju na svijetu. O Dženanu i njegovom uspjehu dovoljno je reći da je njegova autorska ideja o novom načinu liječenja tuberkuloze pobijedila na prvom takmičenju BH inovatora. Sa istom je predstavljao Bosnu i Hercegovinu među Nobelovcima u Berlinu.
Dakle, da, sama činjenica da je Bosna i Hercegovina uspjela da potpiše taj jedan sporazum o saradnji sa CERN-om je nešto što, ako malo je prošlo kao ispod radara ljudi, iako jeste objavljeno na svim ovako relevantnim portalima, outletima medijskim. I barem sam ja primijetio da ljudi veoma malo znaju o tome šta je CERN, šta se radi u CERN-u. Imate recimo odsjeke za teoretsku fiziku ili za primijenjenu fiziku ili različite grane nauke koje mogu da imaju benefite od CERN-a, od nuklearne fizike do kvantne mehanike itd. Sama činjenica da Bosna i Hercegovina, koja ima samo jednog znanstvenika trenutno, dakle, u CERN-u, to je dr. Admir Greljo, je nešto nevjerovatno obzirom na to da koliko ova država ima kvalitetnog akademskog kadra, u smislu koliko ima obrazovanih ljudi koji su spremni i vape za prilikama, posebno iz ovih polja koji su prirodno-matematički. Dakle, mogućnost da se radi na CERN-u, pa makar neki internship, dakle neko stažiranje, neka kolaboracija znanstvena, mogućnost tamo čak otići je privilegija zaista. To je svjetionik koji je zapravo vodilja, dakle imate NASA, što je za astrofizičare apsolutni vrh, imate CERN koji je apsolutna krem de la krem fizike generalno, ne samo tih fizikalnih nauka, nego generalnih prirodnih nauka.
Obzirom da si rekao da je to nekakav, ajmo reći, vrhunac svim naučnicima i dostignuće i cilj kojem teže, kako uopšte opisati ulaganja i prepoznavanje značaja nauke u Bosni i Hercegovini? Evo i sam si imao priliku da sa 20 godina predstavljaš svoju ideju u Berlinu pred Nobelovcima i da budeš pobjednik prvog BH inovatorskog takmičenja. Pa evo, kako možeš da prokomentarišeš podršku koja ili izostaje ili je nedovoljno ima u Bosni i Hercegovini za razvoj nauke?
Može se reći i da izostaje, a isto tako da je nema. Dakle, pozitivna vijest je, barem što se tiče kantona Sarajevo, da ja trenutno radim, da se povećala ta cifra koja je predviđena za ulaganje u naučno-istraživački rad. Poražavajuće je to što se to tek sada uradilo, da je ta cifra recimo 3 miliona. Generalno novac koji se odvaja za nauku, a nauka zaista zahtjeva novce, zato što prije svega ljudi koji se bave naukom žele da su plaćeni kao i svi, dakle žele da mogu da rade i da žive od svog rada. A nakon toga studije na kojima ljudi žele da rade, nekad znaju biti skupe, nekad manje skupe, nebitno je, ali uglavnom nauka iziskuje novca koji ova država, nažalost, baš i ne daje.
Bosna i Hercegovina se po ukupnoj produkciji naučnih radova prema podacima od prije 5 godina nalazi na 93. mjestu svjetske rang liste, dok su države iz okruženja znatno više pozicionirane. Na primjer, Srbija je na 48. mjestu, Hrvatska 52., Slovenija 53. Istina je da se BiH nalazi na dnu europske ljestvice po ulaganjima u nauku. Svijet se u tehnološkom smislu razvija nevjerovatnom brzinom, samo zato što je uloga nauke značajna, dok država BiH za istraživanja i razvoj izdvaja 0,2% godišnjeg BDP-a. Nemanja Rakić je astrofizičar i viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ujedno je i predsjednik Univerzitetskog astronomskog društva Banja Luka, koji je učestvovao u nedavnom praćenju slijetanja rovera na Mars u krater nazvan po opštini Jezero. Zašto Bosna i Hercegovina tako malo ulaže u nauku, nema njima svoje objašnjenje.
Bosna i Hercegovina još uvijek je nekako mlada država i ima mnogo problema. Tako da nekako nauka je uvijek bila po strani. A to bilo koje društvo da bi moglo da se razvije, mora da razvija nauku. Znači, vi ako hoćete i ne samo da bi ekonomski rasli, morate da ulažete nauku. Vidite, ova prethodna godina koliko nas je zadala, sve zato što nismo bili spremni da odgovorimo na pojavu novog virusa. Zbog toga je neophodno stalno investirati u nauku i ne treba štediti u tom pitanju, jer nauka će sigurno, to je najsigurnije ulaganje, i sigurno će se isplatiti u nekom trenutku. Sad kod nas nema još uvijek te neke kolektivne svijesti o potrebi. Imamo razvijenu nauku, nažalost, ali mislim da se ide u dobrom smjeru. Tu je potrebno i da naučna zajednica malo pritisnu i vlasti, kako državne, tako i entitetske, da i mi sami ponudimo kvalitetne projekte i da bi došlo do te neke simbioze i da bi zajedno počeli malo više da ulažemo u nauku i obraćamo pažnje na nauku i naučnike.
I kada su tako stvari postavljene, pitanje je da li će onda BiH dati novac da bi postala članica CERN-a. Sumnjičav je zbog toga profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Mirza Hadži Mehmedović.
Ono što sam ja razgovarao sa kolegom koji je malo računao te podatke jeste otprilike da treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 milijun maraka. Dakle, vi kad pogledate u globalu za državu, 1 milijun maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što bi se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 milijun samo za tu jednu oblast fizike. Realno gledajući, vi nemate u Bosni i Hercegovini ni puno naučnika koji se bave fizikom elementarne čestice.
A saradnja je uspostavljena, jer je jedna od aktivnosti koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma između BiH i CERN-a bila projekat Science and Art, koji vodi upravo profesor Hadži Mehmedović.
Riječ je o projektu kojeg su predložile kolege sa CERN-a, dakle kolega Hoch iz Austrije i kolega Ivica Puljak iz Hrvatske, kao ljudi koji usko sarađuju i koji su u principu zaposleni na CERN. Radi se o projektu koji nosi naziv Art and Science, dakle pokušava se na neki način pomoću umjetnosti i pomoću, nazvat ću ga pod navodnim znacima, tinejdžerskog govora i tinejdžerskih tih nastupa objasniti fizika elementarnih čestica, fizika svemira, nastanka, postanka i razvoja svemira. Tako da oni dočaraju na koji god način žele svojim vršnjacima ono što su naučili, ono što znaju. Dakle, to je bilo ukratko, a detaljnije ću vam reći da se radi o nekih 7-8 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su srednje škole iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Zenice, Banja Luke, Gradačica, Gračanice, mislim da i Travnik i Konjic u pitanju. Dakle, to su srednjoškolci koji će raditi do kraja aprila na definisanom projektu koji su oni definisali, gdje su uključeni, dakle, umjetnici, od likovnih umjetnika, od glumaca, režisera, mladih, naravno sve ljudi koji su tek na početku svoje karijere, i oni će napraviti po jedan projekat gdje će na svoj način, kako god oni žele, ispričati nešto što je vezano za fiziku. Tada ćemo mi u sklopu dakle, finalnog dana, u sklopu ono, zadnjih dana ajde da kao kažem takmičarskog dana, izabrati jedan od po našem mišljenju najbolji projekat i naravno nagraditi te učenike odlaskom na jednu sedmodnevnu ekskurziju u CERN, obilazak glavnih postrojenja, laboratorija, odnosno detektora. Naravno, trudit ćemo se da mi pošaljemo i sve ove učesnike u CERN, jer CERN je pretprošle godine, kad se moglo, primio naše nastavnike osnovnih škola, profesore srednjih škola, na jednu isto tako sedmodnevnu ekskurziju gdje su naši nastavnici i profesori obišli sva moguća postrojenja na CERN-u.
PH profesori posjetili su prije tačno godinu dana CERN, mjesto gdje nauka susreće tajne svemira. Jedan od profesora koji je prošle godine bio u CERN-u je Adnan Glamočić iz Prve bošnjačke gimnazije. Kakve impresije nosi, Adnan kaže.
Dojmilo me to što sam mogao da vidim šta je to trenutno predmet istraživanja u samoj fizici. Mogli smo još pored toga da vidimo, što je meni najinteresantnija stvar, mnoštvo stručnjaka iz različitih oblasti koji rade na, to se nominalno kaže, na jednom projektu iz fizike. Ono što je za CERN karakteristika jeste što tamo nema puno fizičara, znači imate tu mnoštvo ljudi iz drugih oblasti. I fino je, dakle, to recimo djeci prenijeti da kad se spominje fizika, da je to interakcija sa drugim ljudima, sa drugim oblastima, s drugim strukama i tako dalje. Ono što je svakako za CERN bilo lijepo jeste da sva moderna tehnologija ili dođe u CERN ili sam CERN razvija tu tehnologiju pa je pušta u komercijalnu upotrebu sa ostatkom svijeta.
Senad Isaković, asistent na odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bio je vođa puta. To je njegova druga posjeta CERN-u.
Prvi put kada sam bio sam, dakle, u svojstvu studenta. Naime, CERN organizuje summer student program, takozvani, za studente koji dolaze iz cijelog svijeta i između ostalih tu su bili i studenti iz Bosne i Hercegovine. Moram priznati da sam te godine jedini ja iz Bosne i Hercegovine bio na tom programu. Uglavnom, to je jedan prestižan program, mogu slobodno tako da kažem, na kome studenti koji dolaze, dakle, iz raznih dijelova svijeta se mogu upoznavati, mogu pratiti predavanja i konferencije, dakle, stručnjaka iz raznih oblasti koji dolaze tamo upravo zbog tih summer studenata. Ja sam, recimo, konkretno bio u jednoj komputacionoj grupi koja je pravila softver, u stvari, za veliki hadronski sudarivač. To jest upravo u tom periodu hadronski sudrivač čestica, dakle akcelerator je bio isključen i mi smo radili softver koji će unaprijediti rad tog akceleratora. Jer su tokom tog isključenja akceleratora se instaliraju neke nove komponente i onda te nove komponente bilo potrebno softverski povezati sa komandnom sobom i toliko da se mogu sve kontrolno komponentno vršiti remote, dakle izdaljenje. Uglavnom, želim da kažem da je to bio precizan program na kojem sam zaista mnogo, mnogo naučio. Bilo je zaista fenomenalno rad, tamo jer sam imao priliku da bukvalno da vodim život jednog naučnika i istraživača tih 2,5 mjeseca koliko sam probao tamo na CERN-u.
Što nemate priliku ovdje baš?
Razlog za to je što trenutno asistent na prirodnom atomskom fakultetu imamo neku opremu, međutim ta oprema nije baš oprema s kojom se mogu raditi vrhunska istraživanja. Mi možemo dakle raditi određeni broj istraživanja s opremom koju posjedimo, međutim ako želimo napisati neko vrhunsko naučno radi da raditi neko vrhunsko istraživanje, onda moramo uvijek to raditi u kolaboraciji sa nekim drugim institutima ili fakultetima, što je u redu, ali jednostavno voljeli mi da imamo ovdje na fakultetu neku opremu, da će reći kapitalno s kojom bi se mogli sami bez bilo koju kolaboraciju uraditi neka dovoljno dobra istraživanja, osim toga i naši studenti mogli naučiti kako se radi na određenoj aparaturi. To je ono recimo što je meni smetalo dok sam bio student ovdje. Moram priznati, ako sam bio na eksperimentalnom smjeru, dakle eksperimentalni smjer fizike, nisam imao baš priliku da ponavljam eksperimente.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Da li je mladima privlačna nauka, a ličnosti poput Einsteina i Nikola Tesle uzori, nasuprot muzičkim ili sportskim zvijezdama, na prvu bismo rekli da nije. No uz društvene mreže i približavanje nauke kroz kratke video zapise postoje različite mogućnosti populariziranja nauke. I ne samo to, postoje i zanimanja za koje baš ranije nismo čuli, kao što je na primjer kosmolog. Upravo sa jednim, Markom Simonovićem iz Srbije, istraživačem u CERN-u, razgovarala je Sara Velaga.
Pokušamo približiti dakle našim prosječnim slušalcima šta je zapravo zanimanje jednog kosmologa, odnosno čime se konkretno vi bavite i kako ste vi došli do CERN-a.
Kosmolog je nauka o čitavom svemiru, dakle bavi se zapravo pitanjima kao što su kako je nastao svemir, kako je evoluirao i koje su neke osnovne komponente, jel, od čega se svemir zapravo sastoji. I dakle, tu ideja nije da se proučavaju pojedinačni objekti, kao što su recimo zvezde ili galaksije ili planete, time se bavi astrofizika i astronomija. Mi zapravo svemir kao jedna celina i ono što je vrlo interesantno je da zapravo, bez obzira što to kažem na taj način, to deluje da zapravo su pitanja vezana za nekakve veoma velike rastojanje, veoma, kako mi kažemo, velike skale. U suštini, kosmologija je veoma tesno povezana sa fizikom čestica i to je zbog toga što mi danas znamo da u veoma ranim fazama svemira, dakle svemir je bio jako gust, bio jako velikim energijama i zapravo bio u istom stanju koje imamo recimo u CERN-u kada u akceleratoru zapravo sudaramo protone jako velikim energijama. Dakle, ta veza između kosmologije i nečega što se dešava na jako velikim skalama, na jako velikim rastojanjima i fizike čestice, ono što zapravo povezuje kosmologiju i CERN na neki način, zato sam ja, tamo.
Obzirom da možemo sada da poredimo državu iz koje dolazite, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je dakle tek na putu potpisivanja sporazuma i pristupanja CERN-u, a evo Srbija je, kao što ste i sami rekli, već godinu i pol. Možete li nam nekako približiti šta konkretno je to donijelo Srbiji i u čemu je značaj toga što je članica CERN-a?
Pa da, ja mislim da za sve te naše zemlje u regionu je to vjerojatno jedan značajan korak, zato što mislim, vrlo znate da Jugoslavija bila jedna zemlja osnivača CERN-a, međutim, posle par godina zbog finansijskih razloga istupila. Sad i Hrvatska i Slovenija su pridružene članice, trenutno Bosna je potpisala sporazum. Mislim da to prosto donosi našim zemljama jednu mogućnost da povezivanja sa naučnom zajednicom u Evropi pre svega, naročito u tom domenu teorijske fizike i fizike visokih energija. I tu postoje različiti aspekti tih sporazuma, nisu svi ti sporazumi isti. Ponekad postoji razmena tehnologije, ponekad su te stvari čak i ekonomske prirode, u smislu da kompanije, recimo iz države kojima sporazum sa cenom, mogu da konkurišu razne poslove, izgradnje akceleratora i tako dalje. Ali ja mislim da ono što je najbitnije je to da zajednica, da naučna zajednica u Bosni i Hercegovini prosto ima još jedan sad kanal koji može da zapravo bude u kontaktu sa ljudima u Evropi. I to je bitno i za ljude koji rade u Bosni i za prosto ljudi iz Evrope da prosto vide kakva je zajednica, recimo, ne znam, u Sarajevu ili na Luci i tako dalje. I da se kroz to je po saradnju zapravo stvore nekakve veze, da ljudi koji imaju želju da se bave fizikom čestica, koji možda to ne bi mogli, ako bi bili izolovani, sad imamo još jednu mogućnost da prosto odu u CERN, postoji program za nastavnike u CERN, tako da će mnogi ljudi dođu da prisustvuju tim predavanjima, postoji ta naučna saradnja, postoji razmjer naučnika i tako dalje. To su sve pozitivni aspekti tih uloga.
Jasno. Evo, obzirom da ste pomenuli sve te pozitivne aspekte priključivanja CERN-u i saradnje i mogućnosti koje se otvaraju za naučnike, možete li malo, evo, pobliže pojasniti kakav je položaj naučnika u Srbiji, obzirom da, evo, nezavidan je u Bosni i Hercegovini, nedovoljna su pa gotovo i nikakva ulaganja u nauku i naučna istraživanja, mislite li da, evo, naučnici imaju dovoljno poticaja sistemskog i da li se prepoznaje uopšte njihov značaj i doprinos državi, a kasnije i svijetu?
Ja mislim da to vrlo slično i u Bosni i u Srbiji i uopšte u svim zemljama regiona, a mislim da nauka kod nas nije, to je, mislim, jasno svima.
Da.
To je zemljena stvar da nije dovoljno finansirana, da ljudi i društvo uopšte, ne samo vlada, na primjer, čitavo društvo ne prepoznaje zaista značaj nauke i koliko je zapravo nauka važna za... Bez obzira na to što ponekad se čini da nema, recimo, očito, ako pričamo recimo o fizici čestice, da nema nekakve praktične primjene, da ne može da reći nekakve konkretne probleme koje ljudi imaju ili koje društvo ima u svakodnevnom životu. Ali nauka je zaista jako važna i zapravo empirijski je očigledno da sve one zemlje koje puno ulažu u nauku, čak i u fundamentalno istraživanje, su najrazvijenije zemlje. Tako da taj značaj nauke nije prepoznat ni u Srbiji, ni u Bosni, čini mi se koliko ja znam. I sva ta ulaganja su vrlo oskudna. Mi imamo nekakvu naučnu zajednicu koja se snalazi i sa tim minimalnim resursima, ja mislim, radi relativno dobro, ali to je mnogo manje u odnosu na to što je nekakav europski prosjek i što bi trebalo da bude slučaj u odnosu na neke razvijene zemlje.
Pa evo, slična situacija, kad ste već pomenuli oko ulaganja i svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini, nekako za naučnike obično čujemo kada već postignu svjetski uspjeh. Mislite li da je to možda čak malo i licemjerno što ne ulažimo na vrijeme u njih, a onda se kasnije evo dičimo uspjesima poput vaših u Srbiji ili nekih drugih naučnika u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li je možda licemjerno, ali postoji ta nekakva, ne znam, možda zavjera, prijaka reč, ali dakle, postoji taj jedan, sistemski postoji jedno ponašanje gde se, naravno, ljudi ignoriš ili se ne ulaže dovoljno, a onda kad neko stvari uspeh, onda naravno uvijek kažemo, eto, to su naši naučnici, to su predošli iz našeg sistema i tako dalje, tako dalje. I mislim da to odgovara medijima, odgovara ljudima da čuju da eto i mi smo u nečemu dobri, da imamo mi nekakve zasluge i tako dalje. Odgovara naravno i ne znam, vladi da kaže da mi imamo sjajne naučnike. I mislim da postoji taj nekakva interes svih da u toj priči prepoznaju nešto pozitivno, lepo, dobro ili korisno. I zbog toga postoji taj takav neki odnos. Ali suštinski, ja mislim da je uvijek važno reći da ukoliko neko recimo odu u inostranstvo i ostvari uspjeh, da je taj uspjeh, bez obzira na zemlju porekla, zapravo proizvod nekakvog drugog sistema, a ne recimo sistema one zemlje s koje je naučnik došao. Mislim da je to uvijek bitno da ljudi imaju u vidu, zato što je inače se stvara nekakva lažna slika da zapravo naš obrazovni sistem je sjajan.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velagaja i Ida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.